Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Etxean ikasi den hizkuntzari ama hizkuntza esan ohi zaio. Hala ere, lehen hizkuntza, etxeko hizkuntza edo familiako hizkuntza ere erabiltzearen aldekoa da Itziar Idiazabal. Euskal Herriko Unibertsitateko Munduko Hizkuntza Ondarearen UNESCO Katedrako Koordinatzaile eta EHUko Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saileko Katedraduna da Idiazabal. Hain zuzen ere, joan den ostegunean izan zen ama hizkuntzaren nazioarteko eguna eta Idiazabalek lehen hizkuntzak baloratzearen garrantzia nabarmendu zuen eta bere zetan ama hizkuntzan eskolatu beharra oso da garrantzitsua hizkuntza gutxituen kasuan. Horixe joan den osteguneko berrian irakurri ahal izan genuena. Aurreskoletan gaztelaniaren presentzia bermatzeko EAJak Alderdi Popularrak eta UPYdek adosturikoaren arira eginiko elkarrizketan. Berdin du, euskara non eta nola jaso dugun entzule. Berma dezagun gu geuk erabilera eta edapena. Otsailak 26. eguna du gaur eta asteartea da. Ongi etorri gure Asblaira.
Eguerdian, eta ongi etorri zuri ere, noa, zer moduz?
Oso ondo, eta zunek ere.
Ondo, beste aste arte batez. Gogotxu?
Bai, 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 ja planak itxen.
Entzun dezagun gorkoan, zer daukagun.
Nola entzun, ala erantzun.
Euskaltegiko irakasle eta ikaslea arratsalde pasa egiteko geratu dira. Kalean dabiltzala, gaztaina postu batera aurreratu eta beste bezero batekin hizketan ari den saltzaileak azentu hegoamerikarra duela ohartu dira. Irakasleak honela egin du eskaera.
Jarri dazu dozena bateko zorroa mesedez.
Baina ikaslea harritu eginda, saltzaileari irakasleak euskaraz egin diolako eta berak galdetu dio prezioa.
Kuanto es?
Saltzaileak egoera ikusita, irribarrez erantzun dio ikasleari.
2 €.
Hortxe daukagu gaurko gertaera, azentu egoamerikarra duen, saltzailearen arira, edo gaztaina saltzailearen arira, etorritako gertaera. Ez dakit polita da, egoera, niri gustatu zait.
Bai, batek euskarazin dio, besteak gaztelaniaz.
Bai. Denetarik naztu da, ez dakit. Aurreiritzi ez bai hitz egin dezakegula kasu honetan, ze gertaeran bertan azpimarratzen da azentu egoamerikarraren kontu hori, baina...
Hori ez da aurreiritzi bat.
Ez, hori objektiboa da, baina horrek ekarri dezaken aurreiritzia bai.
Bai, bai.
Eta horren aurrean irakaslearen jarrera ere dugarri izan dela esan dezakegu.
Bai, nik uste baietz. Bai, bueno, uste dela normalen eduki beharko genuken portera bat, ez? Hemen dago, eta azkenean nire txeko egitzen gonieken bezala itzen nahi dizut zuri ere. Nik uste mezu politi ematen dula horrek. Beste gauza bat da, normalian, kanpoko azentua entzun, eta olako alarma argiak pizten zaizkigula, ba, hori, bildurra pizte igulako, eta ba, bueno, nik uste probabilidadetan sartzen gara, eta ba, segurazko ez du jakingo, ez dakizet, eta bueno, horrek azkenean estres pixka pizte igu, eta askotan gaztelania jotzen du. No, kasu hontan irakasleak nik uste dut, bai, portaera txalogarria dula. Uh-huh. Euskara ziten dio, ikaslearen aurrian ere, uste dut, bueno, eredu polit bat ematen dula. Bai, nik uste dori. Aurre iritziak saltau, edo, bueno, aurrein, bentsat, beak ere izango zitun argudioak aurreiteko, Ikasleakin nao, eredu positibo bat eman berdet, igual euskara jakingo du, arire komeni zaio, edo eskatu nahi dudana oso sinplea da, edo, zan nahi dut, bueno, bere indarguniak izango zitun, ez dakit zeintzuk, baino segurasko izango zitun.
Egia da gaztaina postu batera joan direla eta agian eskaera komplikatu egirik egiterik ere ez dagoela gune horretan, baina eskaera zentzu horretan argia da dozena bateko zorroa. Beraz,
bai, nik uste hartzeko... bai, behar ez da azte nolako ez du luzatzen gehiagi eskaera, esaldi zuk eratezuna. Erresa eta zuzena. Eta azken finean, gaztaina saltzaile batek gaztainaz aparte, ez du zer saltzen. Kasualitatez, bueno, ba, dozena hori ere, ba, euskeraz eta gaztelaniaz errekonozitzen da. Eta bate jakin, gainere, igual euskera daki.
Hori da, hori da, hori da. Bintzat, bukaerarako bintzat bi euro eskatu ditu, beraz, posible da euskera jakita, edo bintzat ikasi behar duen hori, edo esatera ohitua dagoen hori, euskeraz.
Bai, bai, bai.
Esaten jakitea.
Gero eta ohikoagoa da gainera, ikustea nola jendia trebatzen dan bere eremuan.
Horretan behintzat euskaraz egin alizateko.
Bai, azkenean bizibidea hemendik atera barbaldin badet, eta honek errestuko badit, hainbat jenderekin komunikatzia, zetik ez ditut ikasiko oinarrizko lau hitzak. Hortik aurreakoak, bueno, igual ez ditu jakingo, baina hau esan nahi dut, ez kanpoko entzak, bertan jaiotakoak eta guain arte euskarara hurbildu ez dian askok ere, bueno, ba, ikusten dute beste behar bat dagoela, eta beste, bueno, eta... Ez dakit, eta bezero euskaldunekiko ere beste begirune bat erakutsi nahi dute. Mm-hmm. Eta askok, bueno, bere negozioari dagokion iztegia bentzat ikasiten dute.
Hala ere, eta irakaslearen portaera zein izan den azpimarratu, eta ere dugarritza jo bat dugu ere, aurreritzi horiek bestelako sentsazio edo sortu dute ikaslearen gan,
bai.
Eta prezioa gaztelaniaz galdetzeko autua egin du, zergatik izan daiteke hori hainua?
Nik suposatzen dut, horre, suposatzeak ez du esan asmatzen egian, betikoa, ez da, baino segurazko, bueno, ba, euskaldun askok dezko nahurri iritzi horiek izango zitun, kanpokoa da, errespetuaren itzala ezote da honorrere, ez da, eta, bueno, ba, gaztelania zitera baki du. Nik suposatzen dut horre, bere seguritate falta edo, beha, segurezko ez da egongo zentratuta euskeran, azken finean, kasu hontan mintzalagunen arteko, bueno, arratsalde pasaba da, eta berak ere bere gabestiak izango ditu gaindik, eta horrek ez diotziko nahi beste adore ateratzen. Kasu batzutan. Hizkuntzaz
gainari delako beste gauza batzuk ere ikasten.
Claro, bai, eta kasu hontan, bueno, nik uste dut Iberi irakasliak eredu oso politara kutsi diola, baino askoz gehiagotan ikusiko zula zoritxarrez, euskaldunok eman degun beste eredu, edo ez eredu bat, ez da? Edo ez eredu ez egoki bat. Uh-huh. Alegia, kanpotarri gaztelania zitearena, ondo ulertzen ez duen bat ire gaztelania zitearena, ez da? Askoz gehiagotan ikusiko zuen. Eusei modutan, bueno, pues berak dana delakoagatik, adorerik ez duelako atera, edo harrigarri jeintzaiolako, torain hartuelako portara bat ikusi ez duelako, edo berdin zaitzeatik ez duiten, baina zer ikasiko zuen.
Bai, agian irakaslearen portaeratik, eta baita ere bere gaztelaniaz egiteko autoaren ondoren, euskaraz jaso duen erantzunaren gatik ere. Ziurrenik hor, alde batetik arrakasta puntu bat ere, badu gertaera honek esan dezakegu.
Nik uste dut baiet, azkenian behira, gu mintzalaguna gainean, edo bueno, solaskideak gainean, normalian aldamenekoei erakusten diegu segurazko, bueno, tarteka hitz berri bat, nahi baldin badazu, ez da, hizkuntza bera irakatsiko dugu, baino hizkuntzaren erabilera ere irakasten nahi gea etengabe. Kasu hontan, nik uste gainera erantzuna euskeraz jaso du, hortaz konturatuko zen euskera hutsez egiteko aukera bazuela, eta nik uste dut gertaera honek asko erakutsiko jola, ez da, eredu berri bat ikasi du, eta gainera, naiz eta bera saiatu ezten, ikusi du eredu horre, hori kasu horretan mintzit baliagarria zela. Nik uste dut ikasketa hori eramango dula. Ez dakit urrengoan, berriro adore aterako dun, ikusi ditun beste portaera batzuk gailenduko dian, edo honi eutxiko dian.
Bai, posible da hori lehen aldi bat izatea, eta ez jakitean nola egin, berakera batera egin birten zaion eraragian, baina horrengo baterako badauka.
Nik uste gainera kasu hontan berdin dela, munduko beste dozin hizkuntzatan erantzun da ere, galdetuta ere, gaztainak hartu ituzu, eta urrengo pausua patzea da.
Nori da, egin beharreko zerbait.
Ordan, ordaintzeko, segurazko, bueno, ba, galdetuko dizu dana da, zenbat ordaindu behar duan. Nik uste baietz.
Eta egoera bera, bueno, kuriosoa da, hori aipatu dugu euskaltegiko irakaslea eta ikaslea, arratsalde pasa bat egiteko, bai. Modu informal batean ikasteko aukera ematen duen egoera da, ezta?
Bai, nik uste mintzalagunena oso zabaldua daun gauza badala, baina oraindik ez gala konturatzen daukan, bai, bueno, batzuk igual bai, bueno, igual ez seguro. Jende asko ari da lanian hortan, ezta? Ba, Bueno, ba, euskaldun zar edo euskaldun oso asko aidia beste batzu jateak irikitzen eta esango nuke, bueno, indikan ere badagoela hor ekarpen berri jakiteko aukera, ez da, beste batzuengandik, ba, igual, gure burua eskaintzea. Azkenian ez ga konturatzen, baina guk urte asko pasatutugu ikasten nun ezin degun euskerazin eta poliki-poliki hoi grabatuta gelditzen zaizkigu eta guain bigarren lanketa hortan agian, ez da, berriro desikasi merdet, hemen anulako, aldetelako, eta espazioak irabazten joan merdet. Baina euskaldun berri batentzako espazio hori danak berriak izan bardia. Eta ustet eskuzabalagoak izan barko genukela. Azkenian, bueno, espazio guztiak gaztelaniaz ezautzetik, eta gainera, segurasko, momentu askotan, bere bizitzan asetuta sentitu da.
Maria.
Gaztelania hautsez bizita, ez? Baina poliki-poliki, bueno, norbeak erabakitzen dunean euskalduntzeare bai, espazio horiek danak berreskuratu beharko lituzke, berreskuratu ez, sortu beharko ditu euskeraz, bai. Eta euskeraz sortuko ditu, baldin eta beste euskaldun batek
laguntzen badi horretu.
Bai, eta espazio berriak eskaintzen badizkio, eta azkenian, ustez, gure esku ere badagoela beste batzuk espazio horiek irabaztea. Bai, nekez, ez dakit nola esan, nik beste hizkuntza bat edo munduko beste hizkuntza bat ikasiko banu hemen segurazko akademiara lotuta egongo nintzake. Ikasi detena ez ahazteko. Ez daukadalako buelta-bueltan ingurune naturalik euskeraz funtzionatu ahal izateko. Ez da euskeraren kasuan existitzen dalako, badugulako euskaraz bizitzeko aukera, baina batzuk gonbidatu egin behar ditugu horra. Behaien ingurunea erabat erdalduna izan daitekelako. Ta gainera uste dut badagoela errekonozimenduaren beste parte bat, eta da, bueno, bere espazio berri horiek konkistatzen jungo da, baina guri kostatzen zaigunakin bi pausu aurre ematea, uste dut txalogarria dala gure onduan beste hauek itzen duten, euskaldun berriek itzen duten ibilbidea, ez da? Etengabeko hizkuntza ohitura aldaketa batean daude. Da, ba, jende berriakin, hemendik aurrea, ba, bueno, ikastarotan izena euskeraz emango dut, orain arte inesteten gauza bat, ikasten hasiko naiz gaztelania, zenbat jendek egiten du instituto sasoitikan, eta, bueno, saltua, bueno, orain gero eta gutxiago, igual gero eta gehiago ikasten den degulako euskeraz, baina garai batean aireduko jende asko kebai, bueno, ba, fakultatian euskeraz ikasteko erabaki jartu zuen. Bestiak ingo duna da, bueno, ba, etxeako nere seme alabekin nahi dut euskeraz bizi. Jo, etxe barruko elkarrizketa guztiak ba, patian euskeraz konkistatuko jut. Uste dut lan, bueno, uste dut, bueno, eusi bilbide eredu garria dela eta txalo garria eta guk gutxiko kejatu barko genukela.
Aukerak eskendezen zuerretan. Bueno, laur biltzeko beraz, egoera graziosoa zen, hasiera batean meintzat,
bai.
eta irri barrea sortu digu, baina aipatzekoa da hori. Itxurak, azentuek eta barrek sortu ditzaketen aurre iritzi horiek gaindituta, lehen hitza euskaraz egiteak garrantzia baduela, ba, besteari ematen diogun aukeran, beste hiztunari, eta baita ere inguruan eduki dezakegun jende horren aurrean sortu daitekeen portaera eredugarriari ere, eta kasu honetan baita ere, zentzu honetan ba, mintzalagun egitasmoan edo ekimenaren baitan garrantzia berezia duela horrek, ba, euskaldun berri izateko prozesuan dagoen pertsona horri espazioak sortzeko aukera bera eskaintzen diogulako. Gutxi gora bera, inoa?
Osando.
Ederki. Egin kontura, salto egingo dugu jarraian.
Egin kontu.
Iritsi gara, gaurko saioko egin kontu atalera ere, beste astearte batez, eta sarritan gure artera etortzen den, eta ia ohiko bihurtu den gonbidatu bat dugu gaurkoan ere gure artean, Iñaki Arantzabal informatikan aditua. Eguardion, Iñaki?
Eguardion.
Honezkero, aspertu zara guri aholku informatiko hauek emateaz.
Ez.
Pozik aritzen zara.
Beste pila badazkazu, ez da, zai?
Bueno, bai, zaiatzen naiz.
Eskerrak. Gaurkoan okerrezpa gaude, liburu digitalen inguruan hitz egin behar dugu, ez da?
Hori da. Bueno, liburu digital,
bai,
liburu
esan.
Elektronikoa, bai.
Denetari. Bueno, konta iguzu zer den liburu digital bat, ez da ordenagailuaren pantailan PDF bat irakurtza bezalako zerbait liburu elektroniko digital bat irakurtzen aritzea, ez da?
Ba, berez izan daiteke ere, esan nahi dut, liburu digital bat azkenean da liburu bat formato digitalean, hori baino ez. Gure ordenagailuan Word formatuan edo PDF formatuan dagoen liburu bat izatea berez bada liburu digitala. Eta kontzeptu horrekin adibidez, nahiko osarra da liburu digitalaren egoera hau, ez? 1971an adibidez, sortu zen proiektu bat, gero itzen dugu, Gutenberg proiektua, eta hor, jada existitzen dien, ziren hasi ziren sortzen liburu digitalak. Beraz, zuek baino zarragoak.
Hola!
Hartzekoa da, alako kontu informatikoak eta modernoak, eta guaino zarragoa dela entzutea, arraro ere egiten da.
Ja. Yeah.
Baina, egia da ere, liburu digitalaren kontzeptua ero, momentu honetan beste badala, ez da bakarrik formatu digitala dula, baizik eta gailu berezi batzuk sortu dira espreski liburuak irakurtzeko. Eta momentu honetan horri deitzi zaio liburu digitala.
Hori da,
ez. Eta izen bera, bi kontzeptu zelako balio duen.
Edukiari berari baina euskarriari deitzen zaio, beraz.
Hori da, hori da.
Konforme. Kontaiguzu...
Eta inbat izten ere, euska, esan ez, e-book, eko liburua, liburu digitala, ziber liburua, liburu elektronikoa...
Hori da. Eta gero pentsatzen du baita ere, gailu horiek sortzen dituzten enpresen arabera hartuko duen izena ere, aldatzen joango dela, eta izen hori nagusituko dela agian generikoen gainetik.
Bai, hori da, momentu honetan ez dagoelako estandarrik, eta bai, neko saltza dago doi esateko.
Kontaiguzu zein diren ezaugarri nagusiak, ez dakit alderik badagoen betiko paperezko liburu hoiek irakurtzetik liburu elektroniko edo digitalei begira egotera, abentailak eta desabantailak, kontaiguzu?
Bai, saiatu dira gailu berriekin, liburu digitalekin, paperez duzun sentsazio antzerakoa ero sortzen, ezta? Importanteena uste dela tinta elektronikoa ero teknologia garatu dela, ez? Gailu hauek adibidez ez dute argirik botatzen, zuk argizapena behar duzu, argi bat behar duzu irakurri alizateko. Eta horrek hainbat abantaila dauka, orduetan irakurtzen egoteko, ez?
Bai, brillek eta ez da ikusten olakotan, ez da? Izatea.
Eta bizta ez du batere nekatzen, eta alde horretatik, neko erosoak dira irakurtzeko, ez?
Paperari begira egotaren sentsazio hori da?
Hori da. Sentsazio antzerako, eta gero tamaina ere esan dute, eta, tamaina askotakoak dira, dode, ez? Baina bat azbeste 6 azbete, ero, 15 zentimetrokoak dira, bizka tximulatuz ere liburu baten horri bat, tamaina. Eta alde horretatik ere, saiatu dira, ez?
Hola.
Beraz izango litzateke bai irakurtzen liburu bat irakurtzen jarraituko bagenu bezala, baina gailu agian txikiago batean, baina tamaina aldetik eta liburuaren erabat antzekoa.
Edozen badutan neke horiek ordenagailuan irakurtziana, eta esan nahi dut hor batzu bagea, esaten deunak neka utzen gehala, hola irakurtzena papera, nahi dela, baina honekin aitzaki guztia puzka utzi gehala.
Bai, alde handia da, hola, pantalla, argia botatzen duen pantalla baten, eolako gailu baten irakurtzea, hauei minutu baldin mazode, behar bat ez duzu nabarituko, baina, bueno, ia liburu bat irakurtzen ez dezinanean, nabarmena da, ez da, aldea.
Nik aldera bat, Iñaki, beharrezkoa da liburu, edo gailu hauetan irakurtzeko liburu elektronikoa formatu zehatz batekoak dira, edo zein dokumentu txertatu daiteke gailu hauetara eta berdin-berdin irakurri?
Bai, berez, erabila daiteke ere dokumentu teknikoak, hau da, zu lanean dauzkozun dokumentuak irakurtzeko ere. Hor, egin behar dezuna da, zuk sortu adibidez PDF formatua nahiko estandarra da, eta gailu gehienetan irakurtzen da, ulertzen da. Baina baina importantea, tamaina, normalean guk dokumentuak A4 formatuan edo egiten ditugu. Eta karo, horrela sortzen badugu PDF-a, gero gailuan ibili behar dugu atzera, gora, bera, eskumara, ez? Eta komeni da sortzea, justo tamaina ere zimentzako, 16 zentimetro, edo A4 tamaina izaten da normalean. Arkatu, A5 tamaina.
Eta hortako programa berezia daude, o ez?
Ez, behar badea hon daitezke, nik ez ditut zauten. Baina nahikoa da, Word-en adibidez, marginak eta pixkatorrekin jolastea, eta jartzea, zabalera adibidez, 9 zentimetro, eta altuera, 12 zentimetro. Inguru horretan, jartzen badezu, sortzezu ja dokumentua, testoa banatzen du, beste modu baten, horri gehiago sortzen dira, baina berez, hobeto gokitzen da.
Hode horretan prestegun golitzateke ja, liburu elektroniko edo gailu horretan txertatu eta irakurtzeko. Eta ze desabantaila azpimarratuko zenitzezke baldin baditu, liburu elektronikoen kontu nahi?
Liburu, tradizioan, paperezko liburuen aurrean, abantaila, oikoak direnak, ez, helen berradez ditu jepatu, tamaina, aldeko lezkotik, azkartasuna ere, liburu bat hartu eta bere ala duzu, ez duzu zain egon behar, ez, jasoteko, baina desabantaiak behar bada liburu tradizionalekin baino beste gailu batzuekin ere, ez? Egon daitezke, adibidez, tabletak edo hain modan jarri den hauek asko zerakartatzea bat, ez? liburu elektronikoan eko zurrunak dira, ez? Aukerak eta funtzionalidadeak, gehienak txuri beltzean daude, orduan nahiko, bueno, zurrunak dira.
Bai, estetikoki ohituta gaude igual, ez da, ba, kolorekin eta jolasten taula eta horri galdu ingolitzeke.
Bai, badaude ere koloreskoak, egin dute teknologia berri bat, mirasol ero deitzen dana, koloreak, irudiak, bideoak eta proiektatzeko lako gaiuetan. Baina, bueno, hainik ez da oso ikua.
Beraz, esan daiteke, hori tableten kontua agian beste eskaintza batzuk edo beste zaugarri batzuk, beste gauza batzuk egiteko aukera ematen duelako dela liburu elektronikoen ondoan erakargarriagoa.
Hori da, hori da. Gero baita ere lehen komentatu dugu formatu saltza handia dago, zenet, amabost, amasei formatu on daitezke. Batzuk orokorrak, edo estandarrak dienak, eta beste batzuk marka bakoitzaren alen aipatu dezuna, adibidez, Amazonek dauka Kindle deitzen dela gaioa, eta horretarako dago formatu jakin bat, berak bakarrik ulertzen duna, ez? Orduan, horre estandarizazio falta hori ere nistot desabantai bat dala, ez? Zebili behar duzu, segun nondi jisten dezun, ba, formatoa egokitzen, aldatzen, eta nazgarria izan daiteke.
Konforme.
Eta bukatzeko autoren eskubidak ere barkatu, pirateriarekin ere, ba, bon, arazo bihurtu daitezke, ez? Alde batetik badirudi autorei zuzenean diru gehiago eromateko bidea dagola, baina pirateria baldin badago noski ba ez da hori gauzatzen, ez?
Eta ezakit argitaletxei eta zer nolako eragina egingo dieten gailu hauek?
Ba, nistot, ez dakit, bide estrategikoa dela, ez? Adibidez, estatu batuetan, irakurri dudanez, liburu bat etratzen dutenean paperez eta formatu digitalean, jada gehiago saltzen da formatu digitalean, paperez baino. Orduan ez da dela bide bat, bueno, errentagarriagoa izan daitekena, ez palitz pirateria dagolako.
Beste esparrua, jorratzeko.
Errentagarriagoa idazliantzako, baina honekanek esaten duen bezala, argitaletxe batzuk saltatu ingo benituzke, ezta?
Hori da, bai, hori da.
Konforme, konforme. Eta pentsatzen dut, hain justu, argitaletxei edo zenbait erakunde literariori behintzat, interesatuko zaiela, beraien edukiak euskarri elektronikoetan sortzea, ez dakit biltegirik eta badagoen horretarako?
Bai, ala da, badaude, hainbat biltegi. Behar bada mundu mailan hola ezagunena ero Gutenberg proiektuarekin sortutakoa izango izateke, Gutenberg.org, hau da komentatu duguna, 1971an hasi zirela ja liburuak digitalizatzen. Eta hemen voluntarioak ibili dira, digitalizatzen. Liburuak hartu, eskaneatu, gero OCR deitzen den programa bat pasa eta zuzendu egiten da, ba, ondo testua ondo jartzeko, Eta hortia da badaude 42.000 liburu. Toan, jauek danak dira lizentzia gabekoak, normalean gehienak dira klasikoak, Orduan dago hor artean autore bat, pero eta bueno, kriston biltegia da.
Hola, aukera nahi beste.
Nahi hori da.
Derroite irakurri orduko. Ondo.
Eta gurean, badira blakoak?
Bai, gurean, bazegon sortu zen proiektu bat, gure buk deitzen zana, baina zoritxarrez bertan bera geratu da, komertziala zen, Euskal Herriko argitaletxe en liburuak eta formatu digitalean bakarrik saltze ziren webgun honetan, gurebook.com honetan, baina salmenta faltagatik ero itxi behar izan dute.
Horren gutxiko kontua da, ez, itxierarena?
Bai, ondala gutxi izan dago, bai. Bai. Eta gero, badugu beste zuz argitaletxeak adibidez, lan handia egin du arlo honetan, eta badauzka bi webgune, armiarman adibidez, armiarma.com webgunean klasikoak daude, euskeraz, bai literatura universalena, eta bai euskal klasikoak ere. Oso bilduma...
Eta hor, bai, nahi bezala, oza, zuz hartu, eta bestia bezala da lizentzia gabekoak dira, edo...
Bai, hauek ez dute armiarman daudenak lizentzia gabekoak dira. Hauek jetxi daitezke, eta adibidez literatura universalean, 58 liburu daude, ez, ba, Edgar Allan Poe, Jules Verne, bueno, hainbat liburu. Klasikoetan, ba, danetik ere, ba, Etxepare, Lazarraga, Horixe, ba, hoiei jala, eskubidak eta izki pagatu behar, ez?
Ez, ja. Ondoren goi ez pala bintzat.
Hori da, hori da. Baina badute beste bat susaliteratura.com webgunean, eta horraldiz, gaur egungo literatura dago, ez? Ba, adibidez, Arkaitz Kanok eta dagoen azkenengo liburua, Krimen Uribe, Txerborda, bueno, literatura gaur egungoa.
Gaur egungo idazleak esan diteken.
Hori, eta hor bai, hor bain du behar dira, baina, bueno, nistot oso oso prezio honean daudela, ez? Iru koma, bueno, lau eurora ez da heltzen, iru euro gehi beza da.
Bai, liburu erosi edo ibukerako formatuan erostea ez da.
Hori da.
Aldea badago.
Irakurle, bueno, asko irakurtzen badezu, berehala ekaratzen diozu errentagarritasuna alako gailu bati, ez?
Bai.
Liburu batek 10-15 euro balio badu, ba, hemen 4 eurogatik ba badozkazu, ez?
Bai.
Normalen pixka garestiagoak izaten dira, elektronikoak, baina bueno, zuzaka adibidez, alegin handia egin du, da nistot oso oso polita bala.
Aitzakirik ez irakurtzeko orduan.
Hori da.
Hori da.
Euskaraz
irakurtzeari uzteko, bintzit.
Bai, bai, eta baitzakirik.
Ederkinaki, bueno, oso interesgarria beste behin ere, zure aholkoa guztia, eta gainera, ba teknologiaren aurrerapenen garaiotan bizi garela kontuan izan da, Euskal Argitaletxeak ere, edo Euskal Biltokiak ere, horretara ohitu edo gokitu direla ikusita, euskaraz ere kontsumitu dezakegu, beraz, interesgarria, ez dakiz erba gehiago azaldu nahi zenuken.
Ez, ba, prinsipioz ez hori
dago. Horrekin listo. Nahi beste kuskusiatu ezakegu azte burontan, eh?
Bai, bai, bai.
Berrogeita 2000 liburu hile guztiak ikusi behar ditu.
Irakurtzeko behar dugu, bai, bai,
tempora. Oso, ba, mila eskerriñaki eta beste bat arte, ondo izan.
Vale, ondo zer.
Esker.
Iñaki agurtu dugu eta honen beste zentzuleak ere agurtzeko tartea iritsi zaigu, azken alian saio luze xamarrak ateratzen zaizkigu hainoa.
Berriketako gogoa da kan.
Eta itzario luzeagoa daukagu. Bueno, asko gehiegi luzatu gara albistegietakoei barkamena hemendik eta datorren aste arte arte agurtuko gara.
Bai, horrengo beste ez ezerkarra da.
Da. Zuetzako entzule gogoratu gure azblai abildua info7.com elbide elektronikoan gaituzuela edo zerrelarazi nahi badiguzue. Mila esker, horregotearren eta datorren aste arte.
Datorren aste arte.
Ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.